Vi skal lytte til prædiketeksten til i dag, som vi finder i Johannes Evangeliet, kapitel 20, vers 19-31, og det lyder sådan her i Jesu navn, så lad os stå op og lytte til ordene. Den opstandende Jesus og disciplene. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde, fred være med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Den vantro Thomas. Thomas, også kaldet Didymos, en af de 12, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis ikke jeg ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker min finger i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. 8 dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket, og stod midt iblandt dem og sagde, fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder. Ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set, og dog tror. Amen. Værsgo og tag plads igen. Og vi skal lige have det sidste med. Ej, det kommer i prædiken. Så skidt med det. Det er stadigvæk påske. For påsken, det er jo meget mere end påskeferien. Påsken, den var jo i virkeligheden helt frem til Kristi Himmelfarts dag, eller måske endda pinsen, lidt afhængig af, hvem man spørger. Og det vil man kunne høre i kirken her i dag, og de kommende søndage, hvor der virkelig er fokus på de bibelhistorier, hvor disciplene møder Jesus, som er opstået fra de døde. Det er sådan, fordi opstandelsen fra de døde er et absolut kompromisløst kernepunkt i al forståelse af kristendommen. Også selvom vi måske synes, det er svært at forstå. Også selvom der i øjeblikket diskuteres på livet løs i aviserne og medier om opstandelsen fra de døde. Sådan har det sådan set været siden jul. Og jeg glæder mig. Tænk, at der er et teologisk emne, som folk finder værd at diskutere. Opstandelsen, det er bestemt værd at diskutere. Og almindelige mennesker, tror jeg faktisk også i øjeblikket, diskuterer det her. Og det er selvfølgelig foranlediget af ham, Per Ramsdal, som før jul stillede sig op og sagde, at når han som præst talte om opstandelsen fra de døde, så følte han, at han stak menigheden en nødløgn. Det skulle han ikke have sagt. Det føler jeg ikke, skal jeg måske lige skynde mig at sige. I kirken her, der synes vi selv, at vi sådan er rimeligt moderne. På mange måder i hvert fald. Klaver i stedet for orgel. Smuk sang næsten hver eneste søndag. Tak for det i dag, og der kommer mere, kan jeg love jer. Moderne salmer på friske melodier. Nogle gange så springer vi endda en linje over, bare for at se, om I er vågne. Gospel, taisé-sang, måske endda lidt lovsang. Vi kan endda finde på at synge på engelsk. Afslappet, men alligevel højtidelig stemning, højtidelig gudstjeneste. Og på trods af det, så er det tilladt at kommentere eller stille spørgsmål midt i talen. Vi er da rimelig moderne, på mange måder. Der er selvfølgelig kirker, som er mere moderne end os, men sådan, hey, lidt friske, det er vi da. Men når det så kommer til forståelsen af opstandelsens plads i den kristne tro, så er vi ikke spor moderne. Så er vi glasklare på, at det største og mest klare budskab om Guds kærlighed, dem finder vi i historierne om Jesu opstandelse fra de døde. Det er kernepunkter. Det er noget af det allermest centrale. Og det er det, også selvom vi måske ikke synes, at det er så nemt at forstå. Og når vi deler dem i ugerne her efter påske, som man gør i kirkerne, så gør vi det netop under den overskrift, som egentlig var den tekst, jeg skulle have læst. Der hvor Johannes han siger, Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i den her bog. Men det her er skrevet, altså det her om opstandelsen, er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Det er det, der er hele overskriften. Vi ønsker at tale om det her på en måde, så vi får lov til at opleve liv og tro. Og der er liv i troen på Jesus som den opstandende frelser og herre. Og alt det her, det ved Thomas godt. Han har gået sammen med Jesus i 4 år, 3 år, det ved vi ikke helt. Han har set mirakler. Han har hørt ham tale om Guds rige. Han har siddet sammen med ham og haft chancen, som jeg tror, at nogen af os drømmer om. Tænk at få lov til at sidde over en kop kaffe sammen med Jesus og få lov til at stille alle de der spørgsmål, som jeg er sikker på, at vi alle sammen har. Og så ved jeg godt, der er nogen, der siger, at det kunne være, at det var os, der kom til at svare på nogle af spørgsmålene i stedet for. Det ved jeg ikke. Men Thomas har haft den der chance. Han har levet sammen med Jesus. Han har set Jesus opvække Lazarus fra de døde. Han har set, hvordan Lazarus er kommet stavrende ud af graven med lindeklæderne og dårlig lugt omkring sig. Hvad mere skal der til, kan man sige. Og den her morgen, så er kvinderne så kommet tilbage fra graven og fortalt, at han er opstået sådan, som han har sagt det. De har kigget ind i den tomme grav. De har set stedet, hvor han lå. Og hos Johannes, der pointeres det, at lindeklæderne ligger tilbage i graven. Lige så fint foldet sammen. Det er helt klart mystisk. Meget mystisk. Og Johannes evangeliet er ikke sådan, i modsætning til for eksempel Markus, bange for at komplicere tingene. Så hos Johannes, der får vi de mystiske forklaringer, og der får vi lov til at tænke, og vi får også nogle gange forklaret, hvordan ting skal betyde. Vi ved dog ikke, selvom Johannes er grundig, hvad Thomas han har lavet. Kun at han ikke er sammen med de andre disciple, da Jesus pludselig står i rummet, hvor de sidder bag lås og slå, fordi de skal i hvert fald ikke nyde noget af at få en omgang, ligesom den Jesus han fik. De er helt enkelt bange, så de gemmer sig. Og i teksterne om Jesu opstandelse, der siges det ofte, uden at vi egentlig sådan lægger mærke til det, at stenen væltes fra i det øjeblik, at kvinderne kommer derud. Altså de får lov til at se stenen blive væltet væk. Men Jesus er allerede opstået. Pointen er jo, at Jesus er ude af graven længe inden, at stenen væltes fra. Jesus kan bevæge sig igennem lukkede døre. Selv gravens sten kan han bevæge sig igennem. Jesus er allerede opstået. På den ene side kan han gå igennem, gå ud af den lukkede grav, gå ind i det låste rum, hvor disciplen er, men samtidig så er han menneske med sår, som disciplene kan se, kan høre, kan mærke, og de får også lov til at se, at han faktisk spiser. Jesus, han står der og siger til de meget forvirrede og bange disciple, fred, vær med jer. Underligt nok, så falder de faktisk til ro. Og Jesus viser dem sin side med såret fra spydet og sine hænder med såret fra navlerne. Og så forstår de. Nu tror de også. Deres fortvivlelse, deres angst, deres modløshed skifter til glæde, til tro og til håb. Jesus indblæser Helligånden i dem og bemyndiger dem til at tilgive synd, ligesom han selv har gjort det. De fatter slet ikke, hvad det er, der sker endnu. Men det Jesus gør, er, at han udruster dem til at blive sendt ud og gøre en indsats. Men lige nu er de bare glade, fordi han står her foran dem. Det er total optur. Det er total optur. Thomas, han går glip af sit livs vigtigste øjeblik. Det er godt nok nederen, det må jeg sige. Han går glip af det største og det vigtigste. Alt, hvad de havde snakket om. Alt, hvad de havde håbet på skulle ske, som de ikke rigtig kunne fatte og ikke rigtig kunne tro alligevel. At Jesus, som havde sagt det, han skulle stoppe for de døde. Og så er han der ikke. Det er godt nok kikset. Jeg kan lige så godt sige det, hvis det var mig, så har jeg været sur. Rigtig sur. Vi ved ikke noget om, hvor Thomas var henne. Vi ved bare, at da han igen møder disciplene, som er helt op at ringe, så kan han slet ikke følge med. Og det kender vi også godt, hvis vi kommer for sent til en fest, hvor folk de er helt op at ringe og fester og glæder sig og hygger sig og har det herligt. Så kan man godt føle, at man er noget bagud. Ikke? Det er nok lidt den fornemmelse, Thomas han har her. Jeg ved ikke, om han er sur. Men i hvert fald så... Ej, det der... Jeg er nødt til at sige det. Jeg skal bare have lov til at mærke det selv. Det kan godt være, I siger det, men jeg skal have lov til at mærke det selv. Og det er en af årsagerne til, at han gennem historien er blevet kaldet tvivleren. Personligt måske, fordi jeg deler navn med ham, så synes jeg, at det er en anelse uretfærdigt. Jeg ser bare en mand med begge ben på jorden. En, som godt vil have lov til ligesom at se selv og danne sig sin egen mening. Ikke bare sådan en, der hopper med på hvilken som helst nymodens ting. En, som godt lige vil have lov til at tænke lidt mere over det. Men okay, vi kalder ham tvivleren. I øvrigt ironisk, at en tvivler bruger resten af sit liv på at missionere i Persien og rejser helt ud i Indien, hvor han ender sine dage i år 72, hvor han myrdes af en hedning, sådan siger legenden i hvert fald. Thomas, han er bare et menneske, som godt vil have lov til at se beviser. Jeg mener, hvem vil ikke det, hvis vi kunne få lov? Det vil jeg da godt. Men med tro er det jo sådan, at der findes der ikke rigtig nogen beviser. Det er derfor, det er ordet tro frem for ordet viden. 8 dage efter, så sker det igen, at Jesus står sammen med disciplene. Og den her gang, der er Thomas med, og jeg tror, han har klæbet til dem. For tænk, hvis der skulle ske noget igen. Det skulle han ikke gå glip af en gang til. Fred være med jer, lyder det igen fra Jesus. Og straks beder han Thomas om at komme frem. Stik din finger frem, her er mine hænder. Ræk din hånd frem, her er min side. Stik hænderne ind i den. Hvorfor må Jesus gøre det? Jeg tror ikke, at det er for at ydmyge Thomas frem for de andre disciple. Hvor smart ville det være? Nu vælger jeg en, som jeg tror har den laveste tro, og hiver vedkommende herop foran. Nej, det vil ikke gå, vel? Der er jo heller ikke nogen af jer, man kunne tage, vel? Det vil ikke gå, men han ville jo blive fuldstændig ydmyget, og det er jo ikke det, det handler om. Det er jeg stensikker på. Det er jo bestemt ikke for at give ham en afklapsning. Det er jo netop fordi Jesus gerne vil, at han også får chancen for at tro. Jesus ser gerne, at han tror. Ikke fordi der går noget af Jesus, hvis Thomas ikke tror, men fordi Jesus ved, hvor ville det være godt for Thomas, hvis han får lov til at tro. Og jeg kan se det for mig. Thomas, han står der med fingrene inde i siden på Jesus. Og så siger Jesus til ham, vær ikke vantro, men troende. Herre, nu tror jeg. Nu tror jeg. Den her historie er fortalt for, at Thomas må kunne tro, men sandelig også for, at mennesker som du og jeg kan tro. Jeg ved ikke med dig, men jeg ved, at jeg tror på opstandelsen. Jeg ved også, at jeg ikke forstår den. Jeg ved også, at hvis jeg får chancen, så vil jeg også godt lige have lov til at mærke efter. Bedre mennesker er jeg ikke. Og den chance fik Thomas. Jeg tror på opstandelsen, men hvis jeg får chancen, så siger jeg ikke nej tak til at få lov til at mærke efter. Den chance fik Thomas. Det tror jeg måske også, at vi gør. Jesus er opstået. Amen.